Tad 33. psalms.
Tā ir 764. lapas puse.
Taisnīgi gavilējiet kungā, sirds skaidrajiem piedien slavēt. Pateiciet kungam ar cītaru, desmit stīgu arfu skandiniet viņam. Dziediet viņam jaunu dziesmu, stīgojiet prasmīgi un gavilējiet. Taisnīgs ir kunga vārds, uz viņa darbiem var paļauties. Viņš mīl taisnību un tiesu, kunga žēlastību piepilda zemi. Caur kunga vārdu debesis radās, caur viņa mutes dvašu visas debesu pulks. Viņš jūras ūdeņus sameta kaudzē, savada kambaros jūras dzelmes, lai bīstas kunga visa zeme, no viņa lai trūkstas visi, kas mīt zemes lokā. Viņš sacīja un tapa, viņš pavēlēja un tur radās. Kungs sagrāja tautu nodomus, viņš izjauca ļaužu domas. Kunga padoms pastāv mūžam, kur viņa sirds domas uz audžu audzēm. Svētīta tauta, kam kungs ir Dievs, tā, ko viņš izraudzījies savu mantojumā. No debesīm raugās kungs, viņš redz visus cilvēka dēlus, no savas sēdekļa viņš vēro visus, kas mīt uz zemes. Viņš iegroza ļaužu prātus un izprot visus viņu darbus. Ķēniņu nesargā liels karaspēks, spēka vīru nepaglāb liels spēks. Zirgs cīniņā pieveļ, kaut sparīgs tas nejaudā glābt. Redzi, kunga acis pār tiem, kas viņu bijā, pār tiem, kas cer uz viņa žēlstību, ka viņš to dvēseles paglābs no nāves un dzīvības no bada. Mūsu dvēseles gaida kungu, viņš ir mūsu palīgs un vairogs. Viņā priecājas mūsu sirdis, jo viņa svētajiem vārdam mēs uzticamies. Tava žēlastība, kungs, lai pār mums, jo uz tevi mēs ceram. Tas ir Dieva vārds.
Paldies. Mēs šodien runāsim par to, kur mēs varam kā cilvēki iegūt drošību. Pirms mēs ieskatāmies šīs dienas 33. psalmā, es nolasīšu šos te vārdus, kas mums ir priekšā atšķirīts, 764. lapas pusi. Turiet savu Bībeli priekšā, mēs pāršķirsim pāris vietās daudz nelēkāsim, bet pāris vietās mēs pāršķirsim, paskatīsimies, lai labāk saprastu šo rakstu vietā, tā 33. psalms. Caur kungu vārdu debesis radās, caur viņa mutes dvašu viss debesu pulks. Viņš sacīja un tapa, viņš pavēlēja un tur radās. Lūksim Dievu. Kungs, tiešām tavs vārds ir tik varens, ka tas ir radījis. Visu redzamo un neredzamo, tu valdi ar savu vārdu, un tāpat arī mēs lūdzam, lai tu tagad ar savu vārdu radi ticību, kur tās nav, lai tu, lūdzam, stiprini ticību un paļaušanos taviem bērniem. Kungs, lai tavs spēcīgais vārds mums tiešām acu priekšā rāda Kristu, kā viņš par mūsu gadā un mūsu glābi, un lai viens tiešām no mums esam tie, kas paļaujās, kas meklē tavu lielo žēlstību, kungs, jo tādi cilvēki tev patīk. Kas sevi paaugstinās, to tu pazeminīsi, bet kas tev sevi pazeminīs tavā priekšā, tos tu paaugstinās. Un lūdzam, lai mēs arī tagad pazeminām savas sirdis, kungs, ar tavu garu žēlstību, mums vajadzīgs tavs gars, lai to darītu, jo paši pa sevi mēs esam stūrgalvīgi un augstprātīgi. Tāpēc lūdzam, lai tavs gars dara pazemīgs mūsu sirdis, ka mēs uzņemam tavu ārē necilo vārdu par Kristu Tēvs. Kas ir kļūst mums par stūrakmeni, un ik viens, kas uz viņu paļausies, nepaliks kaunā. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Nu ko, es šajā vasaras sērijā, dažreiz no psalmiem, dažreiz no citām vietām, no citām rakstuvietām Bībelē, ja, gribu parunāt, nu kā tad ir tā žēlstība, kas izdara praktiskas izmaiņas mūsos? Kas ir tās praktiskās lietas, ar ko mēs cīnāmies? Un viena no lietām, kas man liekas ir praktiska, un arī kur šis psalms mums atbild, ir nedrošības sajūta. Bailes. Ja? Tad, kad es runāju ar jums, un dažreiz arī man vajag ar jums runāt, lai zinātu, ja? Vajag skatīties savā sirdī, ka mēs uztraucamies, ka mēs esam noraizējušies. Vai tas ir par politisko situāciju, šeit pat mums kaimiņos, vai kaut kur tālāk, tuvojos austrumos. Par mūsu finansēm, par bērniem, mēs izjūtam nedrošību. Kaut arī interesanti, it kā mums no vienas puses ir vairāk drošības, kā cilvēkiem ir bijis uz pasaules. Mēs varam sev sarūpēt, sakrāt pensijas, mums ir drošas mājas, drošas mašīnas, antivīrusi, telefonos, datoros, jā, bankas un citas lietas, it kā Visādi veidi drošību mēs varam uzbūvēt sev apkārt, kā nekad, bet ja jūs paskatīsieties, ko cilvēks saka, ja mēs godīgi parunājam, daudzi no mums cīnās ar milzīgu nedrošības sajūtu, ar bailēm. Pareizi. Pasaules veselības organizācija, īpaši pēc Covid pandēmijas, kad bija ir pateikuši, ka tieši trauksme ir izvirzījusi kā vienu no galvenajiem veselības riskiem. Uztraukumu, trauksme. Pavisam nesen pagājušajā gadā Deloitte lielā grāmatvedības kompānija veic pētījumu starp jauniešiem, tiem saucamajiem mileniāļiem un Gen Z, ja, kur 80% jauniešu pateica, ka viņi ikdienā uztraucās par savu finanšu nākotni. 40% pateica, ka viņi izjūt pastāvīgu trauksmu un nemieru, ja, kas vispār nepāriet. Cīm varam sakot, mēs jūtamies nedroši. Ja? Mēs jūtamies nedroši. Un šis psalms patiesībā ir par to, kā ticīgais var būt arī šajā bīstamajā pasaulē droši. Jo paskatieties, ja, ko mēs arī ar ievadvārdiem arī apliecinājām. Šis psalms atzīst, ka šī pasaule nav, tas nav naivs psalms. Ja? Ievērojiet, ja, kad 33. Psalmā, 20. Pantā viņš saka, ka kungs ir palīgs un vairogs. Tad viņš saka, jā, šī pasaule bīstam, man vajadzīgs vairogs. Ja? Vai tad, kad viņš saka, ka kungs 19. Pantā paglābs dzīvību no bada, bads ir reāli iespēja šajā pasaulē. Tas nav naivs psalms. Bet, viņš saka, caur Kristu ticīgais var piedzīvot drošību, dziļāku drošību, kas nav tikai saistīta ar mūsu apstākļiem. Un patiesībā paskatieties, kāds ir šī psalma rezultāts, ja? Psalma autors, uz ko viņš mūs aicina, ka mēs šīs lietas saķeram, ka mēs viņus būsim saķēroši. Ticīgiem ir iespējams priecāties un slavēt. Paskatieties, šis te sākums. Pateicieties kungam ar cītaru. Ja. Trešais, dziediet viņam jaunu dziesmu. Respektīvi, tad, kad mēs esam ieaugušies šajā psalmā, šajās patiesībās, kurās mēs tikko dzirdējām, ir iespējams, ka ticīgais ir priecīgs, ja? Ka viņš piedzīvo to, ka kungs ir viņa vairogs, tas izmaina, tas reāli izmaina, kā viņš arī, mēs teiksim, jūtās. Ja? Nu lūk, kas tad ir tās lietas, kas tad ir tā palīdzība, tā praktiskā žēlstība, ko šis psalms mums sniedz? Kas mums, teiksim tā, kas mums būs jādara? Kas ticīgajam ir jādara? Lai tad, kad viņš ir pastāvīgā trauksmē, bailēs, neziņā, ka viņam nāk tas viss virsū, uztraukums, pārdzīvojumi, bailes, kas viņam ir jādara? Mēs redzēsim, šis psalms mums parāda trīs lietas. Pirmā palīdzība nāks no tā, ka ticīgais ierauga, ka Dievam ir absolūta kontrole par pasauli. Tev, kā ticīgajam, vai tu varbūt neesi ticīgais, uz ko šis psalm tev aicina, lai tu skatītos, ka Dievs absolūti kontrolē šo pasauli. Tas būs pirmais, kas apstādina slīdēšanu pa slītkalniņu. Ziniet, dažreiz ar to paniku ir tā, ka viņi nevar apstādināt ja, ar to trauksmi. Tu tā kā slīdi pa nolidojuši kalnu. Kas ir tas, kas iedod tev saķeri? Pirmkārt, tev jāsāk domāt, ka Dievam, nevis kādam citam, bet Dievam ir absolūta kontrola. Tā būs pirmā lieta, ko šis psalms mums parādīs. Tad viņš otra lieta, ko viņš radīs, ka elki, tās lietas, ko mēs, uz kurām mēs gribam paļauties bez Dieva, ja, pilnīgi bezspēcīgi. Respektīvi, Dievam ir absolūta kontrola, un elki ir absolūti nespējīgi mūs glābt. Jo mēs vienmēr uz kaut ko meklēsim, ja, un ja tas ir elks, tā rezultātā būs milzīgas bailes, ja mēs saprotam, ka elks mums nespēja glābt. Ja, un bez pasīsmes, kas ir. Un treškārt, šis psalms mums parādīs, ka īstenībā tas piepildījums, varētu teikt, tas ķirsītis uz tortas galvenais, ja, ko pat šī psalma autors nezināja, bet uz ko viņš norādīja, ka vislielāko drošību un pārliecību un šis psalms atrod piepildījumu Kristus glābšanā. Ka Kristus glābšana ir vislielākais mūsu drošības garants un vairogs. Ka šis piepildījums ir Kristu, ka Kristu, viena teikuma jūs gribat atcerēties, ka ar Kristu, ja tu esi ar Kristu, tu esi labās rokās. Tu esi labās rokās. Tā būs tā galvenā doma, ko mēs redzēt. Nu ko, pirmkārt, šis psalms, no kuriens nāk šis prieks un slavēšana, pat tad, kad pasaule ir haosā un bīstama? Viņš pirmkārt sāka to, ka Dievs absolūti totāli visu kontrolē. Ka viņš ir tas, kas pilnīgi visu kontrolē. Lūk, nolasīsim šos pirmos līdz 11. Pantam. Pateicieties kungam ar cītaru, desmit stīgu arfu, skandiniet viņam, dziediet viņam jaunu dziesmu, stīgojiet prasmīgi un gavilējiet. Taisns ir kunga vārds, uz viņa darbiem var paļauties. Viņš mīl taisnību un tiesu, kunga žēlstība piepilda zemi. Caur kunga vārdu debesis radās, caur viņa mutes dvašu viss debesu pulks. Viņš jūras ūdeņus sameta kaudzē, saveda kambaros jūras dzelmes. Lai bīstas kunga visa zeme, no viņa lai trūkstas visi, kas mīt zemes lokā. Viņš sacīja un tapa, viņš pavēlēja un tur radās. Kungs sagrauj tautu nodomus, viņš izjauc ļaužu domus. Kunga padoms pastāv mūžam, viņa sirds domas uz audžu audzēm. Jūs redzēt, šis te pirmā daļa parāda Dieva absolūto kontroli par radīšanu, kā viņš ir radījis visu, un par cilvēkiem. Dieva absolūtā kontrole. Pirmais, kas tev dos drošības sajūtu, ka šis kungs ievēroja, tas nav kaut kāds apstrašs Dievs, tas ir Jahve. Tas ir Dievs, ko viņa tauta pazīst. Un kristietim tas būs pirmais, ka viņš skatīsies uz pasauli, ko Dievs ir radījis. Šis psalms aicina skatīties uz pasauli, ko Dievs radīs, un uz to, kā Dievs kontrolē cilvēkus, lai saprastu, hei, klausies, ja Dievs ir tik varens, tad kas tad ir tā mana problēma, ja? Lai viņš netikt ar viņu galā. Un pirmais, viņš sāka radīšanu, pastieties, viņš atsaucās tieši uz radīšanas darbu, 6. Pants, caur kunga vārdu debesis radās, caur viņa mutes dvašu vis debesu pulks. Viņš jūras ūdeņus sameta kaudzē, saved kambaros jūras dzelmes, lai bīstas kungu visa zeme, no viņa lai trūkstas visi, kas mīt zemes lokā. Viņš sacīja un tapa, viņš pavēlēja un tur radās. Tātad pirmkārt mums tiek parādīts, ka tev kristietim ir jāiet ārā un jāskatās uz zvaigznēm, tev jāskatās uz okeānu varenību, uz kalniem, saka, un tev uz to jā, un Samsov saka, lūk, kurš to visu ir radījis un uztur. Ievērētos vārši, viņš saka, viņš ūdeņus samet kaudzē. Pamēģina ūdeni samest kaudzē. Jā. Viņš neturēsies. Jā. Viņš, bet Dievs to izdarīja. Jā. Radīšanā viņš nošķīra ūdeni no sauzemes, no haosa, kā pirmā Mozes grāmata, ar ko sākās. Jā, kad zem bija neiztaisīta un tukša. Šitā haosa ideja. Un kā viņš nošķīra? Viņš iedod ūdeņiem savus robežus, kur viņi nevar pārkāpt. Ja. Viņš var viņus samest kaudzē, un jūs pēc mirkļa redzēsiet, kāpēc tas ir svarīgi. Viņš uztur šo pasauli, ka viņa turās pie tiem likumiem, kurus viņš ir nodibinājis. Viņš ir radījis miljardiem zvaigžņu, un katrs savā vietā, un viss darbojās kosmosā. Ja. Tāpēc mums ir dabas likumi, ko mēs saucam, bet tie nav dabas likumi, bet tie ir dieva likumi, kurus viņš ir iekārtojis. Un viss strādā tos ķermenis, šis kosmos, miljardiem zvaigžņu. Viņš ir kalnus radījis, viņš ir okeāna radījis. Daļa no tā, piemēram, puritāņiem, ja, bija tāda pat praksa. Viņi saka, par ko kristietim ir jāpārdomā? Dziļā veidā jāpārdomā Dievu varenību radīšanā. Un tad, kad tu skatīsies uz to, viss tā būs daļa no tā, ka ar vārda izgaismojumu, ja, kad tu skatīsies uz pasauli, saka, hei, šis ir tas Dievs. Ja Dievs ūdeņus var noturēt kaudzē, kāpēc lai viņš nenoturētu arī kaudzē tos haosa ūdeņus, kas grib gāsties uz manas galvas virsū. Ja? Tāpat kā viņš to notur, kā lai viņš nenoturētu arī tas, kas man šķiet, ka tūlītās man grasās man noslīcināt. Ja? Tad otra lieta, tad Dieva absolūti, pie kam viņš rada ar vārdu. Ja? Tas, ka divas reizes mums tiek uzsvērts. Viņš sacīja un tapa, viņš pavēlē un tur radās. Timotejam Kēleram ir par šo tāds viens komentārs. Viņš teica, kas ir vara, kas ir spēks? Ja? Tas, ka tu vari izpildīt to, ko tu gribi. Ja? Tu kaut ko gribi, un tu to izdari. Ja? Un tava vara un spēks, jo mazāka starpība starp šīm lietām, ja? Starp to, ko tu gribi un to, ko tu izdari, jo lielāka ir tava vara. Un jo lielāka starpība starp to, ko tu gribētu un ko tu vari, jo mazāka ir tava vara. Ir cilvēki starp mums vai šajā pasaulē, kas grib, un viņi vienkārši spēj īstenot, tāpēc, ka viņiem ir gribas spēks, ka viņiem ir spējas, viņiem ir politiskā vara, viņiem ir finanses. Un otrā galējībā ir cilvēki, kas kaut ko gribētu, bet viņi nevar. Ja, šī aize milzīga, tad priekš Dieva nav nekādas starpības. Ja? Aizes vispār nav. Viņš sacīja, un tas notika. Tas ir viegli priekš viņa. Viņš runā, viņš tikai ar vārdu. Un tas, ko Kristies darīs, viņš tā kā skatīsies apkārt. Jā, šis Dievs ir varens. Mans Dievs ir varens. Tad otrs, viena no lietām, no kā mēs baidamies, protams, šajā pasaulē ir vareni cilvēki, kuri ir bīstami. Jā? Ir cilvēki, kuri ir vareni, bet viņi mums ir bīstami. Jā, mums nav tālu jāmeklē šeit uz austrumiem vai kaut kur citur. Jā? Vareni cilvēki, bet no viņiem mēs baidamies. Un tā otra lieta, par ko arī šodien mēs šajā visā politiskajā situācijā, par ko tev, Kristiet, būs jāpārdomā, ir par to, ka Dievs valda par šiem cilvēkiem. Paskatieties, ko mēs lasam tālāk. Jā? 10. pants. Kungs sagrauj tautu nodomus. Viņš izjauc ļaužu domas. Kunga padomas pastāv mūžam. Viņa sirds domas uz audža audzēm. Svētīt tauta, kam kungs ir Dievs. Tā, ko viņš izraudzēja sev par mantojumu. No debesīm raugās kungs. Viņš redz visus cilvēku dēlus. No savu sēdekļu viņš vēro visus, kas mīt virs zemes. Viņš iegroza ļaužu prātus un izprot viņu darbus. Ķēniņ nesargā liels karaspēks, spēka vien nepagalābi liels spēks, zirgs cīņā pieviļ, kaut sparīgs, tas nejaudā glābt. Redziet, kā viņš saka, kas ir tas, kas valda par cilvēkiem, kas nosaka cilvēku, ko cilvēku gribēs un ko viņi darīs. Tas ir Dievs. Ievērojiet, kā šeit sacīts 15. pantā, viņš iegroza ļaužu prātus. Ja? Un pirms tam, 10. pantā, kungs sagrauj tautu nodomus. Viņš izjauc ļaužu domas. Dievs ir tas, kas nosaka, ko ķēniņi darīs, ko valdnieki darīs, ko varenie darīs, cilvēki, no kuriem mēs baidāmies. Viņiem nav galējas varas. Dievs ir tas, kas to nosaka. Tā, ka mēs baidamies no cilvēkiem, mums ir jāatcerās, ka Dievs ir tas, kas galu galā nosaka. Pat ja viņi dara ļaunu, Dievs tik un tā piepildīs labu no tā, panāks savu mērķi, un noteiks viņiem robežu, cik tālu viņiem rīk. Atcerieties, Jēzus stāv Pilāta priekšā un neatbild. Pilāts viņam prasa, tu esi jūdu ķēniņš, un cits jautājums viņam uzdod. Un viņš neatbild. Pilāts Jēzum saka, tu nesaproti, ka man ir vara. Tev dod dzīvību vai viņu atņemt. Un Jēzus viņam saka, tev tāds varas nebūtu. Ja? Viņš kā cilvēks tajā brīdī runā. Mēs zinām, Jēzus ir Dievs un cilvēks vienlaicīgi. Viņš saka, tev nebūtu tāds varas, ja viņi tev nebūtu dot no augšas. Tāpēc viņš jūtās pilnīgi brīvs Pilāta priekšā, ja Pilāts tikai un vienīgi, pat nogalinot Jēzus, pat nododot viņu nāvē, piepildīs Dieva plānu. Ja? Atcerieties, Jēzus saka, viņš saka, nebaidieties no tiem, kas miesu var iznīcināt. Tā notiek. Bet baidieties no tā, kas miesu var iznīcināt un dvēseliem es tēlē. Ja? Miesu un dvēseliem es tēlē. Cien vārdiem sakot, tas, par ko tev kristieti būs jāpārdomā dziļā veidā, savu baiļu, uztraukumu un bažu priekšā par šīm divām lietām. Tev būs jāskatās uz pasauli, jāklausās, kā Dieva vārds atklāja pasauli, ka Dievs ar vārdu viegli to ir radījis, ka Dievam nav atšķirības starp to, ko viņš grib un to, ko viņš piepilda. Un kā Dievs absolūti totāli valda par šīs pasaules varenajiem, no kuriem tev ir baila. Tev tur no viņiem ir baila. Vienmēr piemērs, ko es atceros šajā gadījumā, atcerieties, otrā pasaules kara laikā bija šī te Dunkirk. Ja jūs gribat redzēt kādu vienu labu filmu pēdējo laikā, kas ir uztaisīta, Christopher Nolans uztaisīja Odisei, bet viņam pirms tam es uzskatīju labāku filmu Dunkirk par šo te epizodu otrā pasaules kara laikā, kad Vācija nevienam negaidot strauji izgāja cauri visai Francijai un piespieda pie okeāna pār pa 300 tūkstošiem Britu sauzemes karaspēku, kas nāca tā kā karot ar Hitleru, ja? Un tas visā tik ātri notika, kad pār pa 300 tūkstošiem Britu karaspēks tika piespiests pie jūras mazā strēmelītē, ja šajā te Dunkerkā. Tas bija viss Britu sauzemes karaspēks, kas kāds viņiem bija. Un Hitlers viņu piespiedis, un principā viņam nebija nekāda iemesla, lai viņus visus neiznīcinātu. Viņi neko nevarēja izdarīt, viņus nevarēja pārcelt pāri. Tur nebija variantu vienkārši. Viņi visi ir piespiesti. Un karalis, ja jūs atceraties šī filmu King's Speech, šis pats karalis, viņš izsludināja lūkšanu un gavēšanu visā nācijā. Jo viss, tas ir finiš, jā, tas ir finiš. Viss brītu sauzemju karaspēks ir piespiests pie jūšu, viņi neko nevar izdarīt. Viņš izludināja lūkšanu un notika brīnums. Zinātnieks strīdās, neviens nevar pasakot, kāpēc Hitlers trīs dienas neko nedarīja. Jā? Ir izsāds teorijas par to, ka bija, viņam bija jānoliek vietā kādi šie te, kas ar tankiem, tur varēja viņus visus iznīcināt. Un to, ka bija mākoņēns, viņi nevēja nobombardēt viņus tur. Jā? Tur ir dažādas teorijas. Ir pat teorija, kad Hitlers gribēja tā kā pasniegt nu, tādu oliju zariņu jā, britiem, lai viņi izstātos no kara neiznīcinot. Neviens nezina, kāpēc. Hitlers apstājās. Jā? Un visu šo 300 tūkstošu karaspēku ar laiviņām, kuģīšiem, zvenieku tupelēm, visādām tupelītēm, tur, viņus izved ārā. Viņus varēja izvest ārā. Bet tam nebija jānotiek. Jā? Tam nebija, tas bija brīnums, kas notika. Neviens nevar atbildēt, kāpēc Hitlers apstājās un viņus neiznīcināja. Saprotiet? Kungs nosaka ķēniņu prātus. Kungs vada ķēniņu prātus. Viņam ir absolūta vara pār cilvēkiem. Un tās lietas tev kā kristietiem, par ko tev būs dziļā veidā jāpārdomā. Un šajos brīžos es kas ir tas, ar ko procentuāli tavā dienā, kad tev nāk panika un trauks un virstu un bailes, cik procentuāli aizņem dūmu skrolēšanu, ja? Kur tu saņem ziņas par visu, kas ir slikti. Ja? Un par to, kā mākslīgais intelekts visiem atņems darbu. Tas ir pēdējais, ar ko tu aizēji gulēt. Nu, kas saka, tad nebrīnamies. Ja? Un šis psalms saka, ka tev būs dziļā veidā, ja tu gribi zāles, savam uztraukumam un nedrošībai tev dziļā veidā būs jāpārdomā šīs lietas. Liels procents no savu laika, tas nozīmē, ka tu dzīvos mucā, ja? Bet tev liels procents no laika būs jāliek pretī dziļā veidā pārdomāt, ka Dievs absolūti kontrolē šo pasauli. Tas mēs redzam, kā viņš radīs dabu, kā viņš to uztur, un kā viņš valda un nosaka to, ko ķēniņi darīs. Jā, viņam ir absolūta kontrola par to. Bet tad nākamā lieta, kas ir saistīta ar to, ja, ka tās lietas, no kā mēs baidamies, ka mēs uzskatām, ka viņiem ir vara, šī nākamā daļa psalmā parāda, ka viņi ir absolūti bezspēcīgi glābt. Šie elki ir absolūti bezspēcīgi mūs glābt, uz ko mēs kā bieži vien kā cilvēki paļaujamies, ka tie ir absolūti bezspēcīgi. Pastieties, 16. Pants un uz priekšu. Ķēniņu nesargā liels karaspēks. Spēka vīru, nepaglābi liels spēks. Zirgs cīņā pieviļ. Kaut sparīgs, tas nejaudā glābt. Respektīvi, šīs te varanās lietas, ķēniņa karaspēks, kas ir varans, kas ir spēks, cilvēka acīs un ir reāli. Viņi ir zirgs, ja, kas bija kavalērija. Kāpēc, piemēram, tad, kad Izraels iziet no Ēģiptes, kāpēc tieši tiek uzsvērts, kad ar kara ratiem devās viņiem pakaļ. Ja? Tas bija tā kā slepkavošanas mašīnas, ja? Šie zirgi, jātnieki. Un kara rati, tas bija visbriesmīgākais. Ja? Tas bija visbriesmīgākais karā, kas bija. Un viņš pasaka, galu galā tas nespēja glābt. Tas ir lietas, kur šajā pasaulē, uz ko mēs paļaujamies, uz ko, kas mūs biedē un uz ko mēs gribam paļauties, bet galu galā tās pievils. Ja, šīs pasaules varanās lietas, viņas galā būs nespēcīgas. Ja? Un te es gribu parunāt arī ar skeptiķiem šajā brīdī. Ja? Tu saki, nu es neesmu pārliecināts par Bībeli, vai par kristietību, vai par to, ka uz Dievu tikai jāpaļaujās. Šie divi panti mums pasaka, ja tu paļaujies uz kaut ko citu, kas nav Kristus, ja? Tas viss tev pievils, tas tevi galu galā nespēs glābt. Ja? Un tas katram liek uzdot šo jautājumu. Nu, kas tad ir tā man drošība? Tā kā, kad tu domā, kas ir tas, kas dos šajā pasaulē man drošību? Kas ir tās lietas? Kas ir tas, kas man dos? Šis psalms paņem viss spēcīgākās lietas šajā pasaulē. Ķēniņu karapulku un kara ratus un šos te kara zirgus. Viņš saka, galu galā tie nespēs tev glābt. Šajā brīdī vienkārši, kāds ir piemērs, es atceros, ir tāds gadījums, kad 1923. Gadā Amerikā tā viesnīca saucās Water Edge Beach Hotel Čikāgā, kur savācās, tā bija slepena sapulce, tāpēc nav zināms, ja tur bija 7 vai 9 cilvēki, kas bija lielākie Amerikas industrijas magnāti, kam piederēja ražošanas, visu uzņēmumu, elektrokompānijas, tie bija 9, saku, tā bija slepena sapulce, bet tāpēc nav precīzi zināms, vai tur ir 7 vai 9 bagātākie cilvēki. Viņi visi kopā, viņiem bija vairāk naudas nekā Amerikas valsts kasē. Viņi sapulcējās, lai nolemtu, kā viņi veidos Amerikas nākotni. Tas kā mums bija mēram rīdzenes sarunas, ja, kur sanāca oligarhi un tā kā... Šīs sarunas parasti nav tā kā legālas, ja, tāpēc saku, tur zinātnieki vēl strīdās, kas tieši tur notika. Cilvēki ar visu naudu iespējamo, ja, ar visu varu sapulcējās lemt par Amerikas nākotni. Un 20 gadu laikā, ja, par to rakst Roberts, ka es sakīju savā grāmatā Rich Dad, Poor Dad, ja, visi šie 9 cilvēki bija vai izdarījuši pašnāvību, vai nonākuši bankrotā, vai atradās cietumā, vai atradās trakonamā, vai bēguļoja no varas iestādēm. Cilvēki, kuriem bija visa nauda, visa vara, kuriem bija vairāk naudas nekā Amerikas valstī, kas sapulcējās par to, runāt, kā viņi veidos Amerikas nākotni kopā. Ja? 20-30 gadu laikā tas viss bija izkūpējis. Tas neglābi. Šīs pasaules cilvēces kaut var ķēniņu nepaglābs viņu karaspēks. Un zirgs kaut arī varens ja? Nebūs glābējis, viņš nespēja glābt. Nu, lūk, un tad mums šajā psalmā, kā jaunās darības kristiešiem, kur mums ir jau piepildījums, ir kaut kas dots vēl labāks, nekā pat ko šis psalma autors zināja un saprata, par ko viņš tikai pravietoja. Atcerieties, apostols Pāvils saka, ka visi Dieva apsolījumi ir jā un āmen Kristu. Un šis psalms īstenībā parāda, ka Kristu viņa glābšanā mēs visvairāk tieši zinām, visdrošāk varam būt pārliecināti, ka mēs esam labās rokās ar viņu. Jūs zināt, kas ir tad, kad šis psalms runā, ka Dievs radīšanā sakrāva ūdeņus kaudzē. Ziniet, par ko vēl Bībele runā par ūdeņu sakraušanu kaudzē? Ziniet, par ko? Kas vēl ir, ka tiek lietots ūdens simboli, kurai ūdenim bijusi nozīme Bībelē? Kā tiesas ūdeņiem, piesaistīti pie šiem radīšanas ūdeni. Ūdens vai ūdens gāšanās ir arī tiesas simbols. Atcerieties, piemēram, Noas plūdos. Ja? Kā Dievs nāk ar pēdējo tiesu par pasauli? Pasauli, kas ir ļauna, kas ir novērsusies no viņa. Kā notiek pēdējā tiesa? Dievs šos ūdeņus, kas ir sakrauti kaudzē un nolikt, lai viņi nepārkāp savas robežas, atbrīvo hausa spēks. Radīšana it kā aiziet pretējā virzienā. Tiesa un jaunā radīšana. Ūdens tiek atbrīvots. Ja? Ūdens kā tiesas nesējs. Vai tad, kad, piemēram, Izraels iziet no Ēģiptes? Atcerieties, viņi iziet no Ēģiptes, un tad viņi skatās faraons, viņiem dodās ar šiem te kararatēm pakaļ. Un kas notiek? Kungs pašķir jūru un saliek ūdeņus kaudzē, ka Izraels iziet cauri sausām kājām, bet par Dieva ienaidniekiem, par faraona armiju, gāžās ties, nonāk par viņu galvām šie tiesas ūdeņi. Ja? Respektīvi, viņš savai tautai kā glābšana sakrāmē viņus kaudzēs tos ūdeņus, ka tur rakstīts, viņi tā bija kā siena tas ūdens visapkārt. Bija saliks kaudzē, viņi izgāja sausām kājām, bet par pārējiem nāca tiesa. Tāpat, kad Izraels iet apsolītajā zemē, pārēt Jordānai pāri, tas ir priekš mums, tas nozīmē, ka apsolītā zeme kā jaunā radīšana, kā paradīze, ja? Kā jauna debesa un jauna zeme, kur viņi iet. Un arī, pirms tam ir pēdējā tiesa, pirms ieiešanas jaunajā pasaulē būs pēdējā tiesa, un Izraels kā? Atkal, tur ūdens tiek sakrāmēts kaudzēs, ja? Viņi iziet pa Jordānu sausām kājām. Respektīvi, ūdens kā tiesas un soda nesēs. Ja. Ko saka šie te psalmi, kas ir par Kristu? Atšķiet savu 42. psalmu turpat Bībelēs. Ko saka šis te pravietojums par Kristu? Kāda ir šie te Kristus vārdi? Ka par viņa galvu nāk tiesas ūdeņi. Ja? Paskatieties, 8. pants. Šis te viens no galvenajiem pravietiskajiem psalmiem par Kristu, kas liecina mums par viņa ciešanām. 42. psalms, 8. pants. Dzelme savs dzelmei tavs lūžu dārdos. Visas tavas brāzbas un bangas gāžās par mani. Kad Mesija runā par ciešanām, kas nāk pie viņa, par viņu, ko viņš izcieš pie krūsta, viņš runā par ūdeņiem, kas gāžās par viņu galvu. Tad atcerieties, ja šie te kad Izraels iziet cauri sausām kājām, tad ūdeņi tiek sakrauti kā kaudzēs. Viņi nenāk sots par viņiem. Kāpēc? Tāpēc, ka tas nāk par Mesiju. Kur visvairāk parādās tas, ka Dievs sakrauj ūdeņus kaudzēs priekš tevis, brāli un māsa? Ka Kristus izciet sodu tavā vietā. Priekš tevis ūdeņi sakrauti kaudzē, jo tie nāca par Kristus galvu. Viņš to izcieta. Un tas ir vislielākais pierādījums tam, ka tu uz Kristu var paļauties. Tad, kad tev nāk bažas un uztraukums un panika virsū, kā tu vari zināt, kā tu vari zināt, ka tu esi labās rokās? Kā tu vari zināt, ka tu esi labās rokās? Ka viņš tev mīl, viņš par tev parūpēsies. Jo Kristus ir tas vārds, ar ko Dievs pasauli radīja. Viņš ir radījis šo pasauli ar savu vārdu un to uztur. Un ja viņš sakrauj kaudzē tos ūdeņus un tev pasargā, lai tie nenāktu par tev galvu, gan šis pasaules haosa ūdeņi un arī tiesas ūdeņi, tad zini, ko viņš varēs tev arī pasargāt no tā haosa un tām lietām, no kā tu baidies. Ja? Tu vari zināt, ka tu esi labās rokās. Man viens piemērs, kas man nāk no visdīvainākās vietas, zini, jūs būsiet ļoti pārsteigts, pats bija pārsteigts, bet es to nevaru nepieminēt. Jūs zināt, režisors Quentin Tarantino, ja? Viņam bija filma Lubena, kas pirms 30 vairāk gadiem bija milzīgs apvērsums kino. Ja? Un šī filma ir uzbūvēta kā četri stāsti, bet chronoloģija sajaukta. Chronoloģiski filmas sākums ir vidū, un tas, kas ir filmas sākums un beigas, ir tas, kas ir stāstam vidū. Ja? Respektīvi, nu, ir tā kā apjukums. Un viņam vienā intervijā, viņam prasa, nu kā, vai nav tā nav problēma, ka cilvēki jūtas apjukuši tajā filmā. Tu nosties to filmu, to jādomā vispār, ka tur viss bija vietām sajaukt, ja, tie notikumi. Vai tas nerada apjukumu? Un šiek zini ko? Apjukums rodās tad, ja tu saproti, ka tas režisors īsti nemā, viņš nezin, ko viņš dara, ja? Ka tā ir kļūda. Bet viņš skatītājs pārāk neuztrauksies par apjukumu, ja viņš zina, ka viņš ir labās, te viņu vārdi. Ja skatītājs zina, ka viņš ir labās rokās. Ka tas autors zina, ko viņš dara. Ja tu skaties labu autoru darbu, saka, hei, te ir interesanti, te visi ir haosā. Ja? Bet es zinu, ka es esmu labās rokās. Un Tarantino teksts tāds, skatītājs pārāk neuztrauksies par apjukumu, ja viņš zina, ka viņš labās rokās, ka par tevi parūpēsies. Zini, ko, Kristies, ņemšos te vārdus un lietot par tevi. Tāpēc, ka Kristus ļāva tiem tiesas ūdeņiem gāsties par savu galvu, lai tev viņi varētu būt sakrauti kaudzēs un lai tu varētu iziet sausām kājām. Tāpēc tu varēji zināt, ka tu esi labās rokās. Ja? Un pat arī, kaut arī haoss apkārt. Ja? Kaut arī tu esi apjucis tajā brīdī. Tu nezini, ko nākot nesīs. Bet var būt droši, ka tu esi labās rokās un ka pat tevi parūpēsies. Tas ir Kristus pierādījums. Tāpēc tu vari teikt, ja, šie te pēdējie vārdi, ka viņš ir tavs vairogs. Viņš ir varens, viņš to ir pierādījis radīšanā, viņš to ir pierādījis glābšanā. Ja? Tāpēc tās trīs lietas, kas tev būs jādara, tev būs jādomā dziļā veidā par to, ka Dievs totāli, absolūti kontrolē pasauli, ka elki ir pilnīgi bezspēcīgi. Ja? Un šī brīdī, tas ir, vai tu esi kristietis vai nē, domāt par to, kas tās lietas, kas man dod drošību? Vai tie ir elki? Un man panika īstenībā parāda, ka es nevaru uz viņiem paļauties. Ja? Tas, ka es krītu panikā, hei, es paļaujos lietām, kas nav drošas. Un tas ir aicinājis paļauties uz to, kurš ir bijis labs pret tevi radīšanā un pierādījis, ka tu esi labās rokās uzņemdams savu sodu par tevi.